You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Higit sa 300 wika ang binibigkas sa mga tahanan sa buong Australia. Ngunit ang diversidad na ito ay hindi nasasalamin sa mga silid-aralan. Sa pagkilala ng sitwasyong ito, hinihikayat ng SBS Radio ang mga estudyante sa 3 magkakasunod na taon na subukan at sumali sa National Language Challenge para makatulong sa pagtaguyod sa benepisyo ng pagkatuto ng 2 wika. Narito ang ulat ni Michelle Reimer na isinalin sa wikang Filipino. Habang ang final exam ay isinasagawa sa maraming mga estado at teritoryo, ang mga year 12 na estudyante ay may huling oportunidad para ipakita ang lahat ng kanilang natutunan sa nakaraang 13 taon. Kabilang dito ay ang mga mag-aaral na nag-aaral ng 2 wika. Gumaan ang loob ng estudyante mula Georges River College na si Sarah Alnuemi nang matapos niya ang pinakahuling exam sa lingwaheng Arabic. Ngunit kanyang ibinahagi na patuloy niyang gagamitin ang wikang ito kahit siya'y magtapos sa high school.
I'm planning to use Arabic in international relations in hopes of studying international law as well as business.
Nagtuturo ang Georges River College sa kanlurang bahagi ng Sydney ng 6 na wika para sa mga estudyante. Kabilang dito ang English, Chinese, Japanese, French, Italian at Modern Greek. Ang mga mag-aaral na nais na matuto ng ibang wika ay maaaring dumalo sa klase tuwing weekend. Ayon sa isang mag-aaral na nasa year 12, Samir Nakur, ang pagdalo sa klase tuwing Sabado ay nagbukas sa kanya ng oportunidad para makilala ang iba na may similar na pag-iisip sa kanya.
I came here, I know no one here in this country. I came as a refugee, and when I met people in the Saturday school, that make me feel sense of belonging to this country maybe.
Nagsabi ang Deputy Principal ng Georges River, Kate McCrae, na marami sa mga mag-aaral ng 2 wika ay ginagawa ito dahil sa kanilang pagmamahal sa subject.
A lot of them are doing it because they love languages. So some of them might be doing the language that they speak at home, but also studying a new language. Others will be looking to maybe do it at university. And eventually they will be citizens where they have to live and work globally, and having an advantage of multiple languages will be a real bonus for them.
Habang aabot sa 250 estudyante sa Georges River College ang piniling mag-aral ng 2 wika, maraming mga paaralan sa buong Australia ay tinitigil ang mga foreign language subjects sa kanilang huling mga taon. Nasa pinakahuling ranggo ang Australia sa mga bansang bahagi ng listahan ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ng mga high school graduates na iniiwan ng paaralan na may natutunang 2 wika. Ito ang trend na sinusubukang patigilin ng pamahalaan at mga akademiko. Sa 3 magkakasunod na taon, ang mga mag-aaral sa Australia ay hinihikayat na makibahagi sa SBS Radio National Language Challenge. Ang mga sasali ay kinakailangang magpasa ng litrato na may kaakibat na pangungusap sa lingwaheng kanilang pinag-aaralan, na pinapaliwanag ang mga posibilidad na naririyan para sa mga nag-aaral ng 2 wika. Nagsabi ang SBS Radio Director Mandy Wicks, ang kompetisyon ay dinisenyo para hikayatin ang mas maraming tao upang yakapin ang mga banyagang wika o foreign language.
What it's really about is about celebrating a love of learning languages, but also really trying to encourage language retention in Australia. What we know is that language is really intrinsically linked to culture, and where people can retain their language, it really aids in their sense of identity and actually their sense of belonging here in Australia.
Ang pangnasyonal na kompetisyon ay bukas sa lahat ng mga tao maging anuman ang kanilang edad sa pinakaunang pagkakataon. Ito rin ay bukas para sa mga nag-aaral ng Ingles bilang 2 lingwahe. Ayon kay Mandy Wicks, ang SBS Radio ay umaasa, partikular, na makatanggap ng mas mataas na bilang ng mga aplikasyon mula sa komunidad indigenous sa kompetisyon ngayong taon.
So we've had in the past more than 70 languages be entered into the competition, and that's included things like Auslan as a language. This year we would love to increase the number of indigenous entries into the competition as well.
Ang SBS National Languages Competition ay magtatapos sa 18 ng Nobyembre.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
sbs.com.au